Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here, the Eagle has landed.
Fortsatt riktig god sommer, kjære romkapsellytter, kjære ørevenn. Vi har nå kommet på en måte til veis ende her med vår reise i solsystemet denne sommeren. Det betyr at neste uke så er vi på en måte i gang igjen i vårt vante, skralte, sjante runde. Og hva som skjer da? Ja, det vet bare der hvor høna og fuglene...
Altså, vi har jo noen interessante planer. Vi har noen folk vi har veldig lyst til å prate med.
Ja, da kommer det å skje ting.
Og så får vi bare se om de fremdeles er i Spania og soler seg, eller om de er, har tid.
Eller kommet hjem. Men før vi helt legger vekk solkrem og sangria, så har vi jo noen destinasjoner, noen campingplasser som vi skal ta romsonden vår og reise til. Og det er jo steder hvor det ikke er så mange alternativer, og hvor det skjer så veldig mye. For nå har vi kommet helt på kanten av solsystemet, og Uranus, Neptun, Pluto, da begynner vi å komme langt av gårde. Og bare sånn igjen fra gulvet her, Eirik. Når det kommer sånn avstandswise, hvor lang tid tar det å komme seg til, så bare sånn, en av de tre, bare ta Uranus først da.
Ja, altså Uranus ble passert i 1986 av Voyager, som, det tok for så vidt bare 9 år da.
For ja, at, det var jo fort gjort.
Ja. Og så er det da Neptun som er 1989, så da er det 12 år.
Ja.
Så, men Voyager fløy veldig fort da, den ja. Gjorde jo det. Så det er type sånn jordisk reisehastighet. Når du snakker om lyshastigheten, så er vi da oppe i flere timer avstand unna.
Ja, ikke sant?
Så da er vi også igjen et sånt sted hvor du umulig kan styre ting live. Du er nødt til å forhåndsprogrammere alt. Nei, altså, grunnen til at vi i hele tatt vet noe om Uranus og Neptun er jo at noen kloke folk i NASA satt og så på astronomien sin på 1960-tallet og sa, vent litt, på 1970-tallet så ser det ut som planetene stiller seg på en sånn måte at hvis vi sikter mot Jupiter og så på Saturn, så kan vi faktisk sende en romsonde ganske enkelt og billig til Uranus og Neptun og Pluto. Det var opprinnelig var Pluto også med. Men som vi har snakket om tidligere, så valgte man bort Pluto til fordel for Titan. Og så fikk man Uranus og Neptun. Og det skal vi være glad for det har jo ellers aldri vært noen romsonder der ute. Det har vært mye snakk om det. Det må jeg si. Det har vært mye snakk om sånn der Neptun orbiter og sånn, men det dør alltid fordi at, som du sier, det tar fort 12-15 år, og da må du også ha teknologi som tåler det. Og kjernekraftverk har de selvfølgelig, og de kan man stole på, men altså, vi snakker om elektronikk for eksempel, som da egentlig skal ligge i dvale.
Ikke sant?
I 12-15 år, ikke
ja,
sant?
Ja.
Og i under ekstreme forhold, stråling, kulde, ikke sant? Disse tingene her, som er sånn typisk, og vakuum, typisk for space. Og det er ikke småtterier, altså. Det er igjen den der 8 måneder til Mars, eller 6 måneder til Mars, og 12 år til Neptun, eller I tilfelle den kinesiske ferden, der jo enda mer, der tror jeg de snakker om, altså, der jo bortimot ja, 15 år, så I det hele tatt. Det dette her grunnen til at vi ikke har gjort det, og dette grunnen til at nesten alt vi har av detaljkunnskap om Uranus og Neptun stammer fra Voyager 2. Og de korte timene som den fløy forbi.
Ja, ikke sant? Så, ja. Så her, og det jo, da man jo inne på noe som morsomt da, og interessant, jo det at vi snakker om planeter som vi vet veldig lite om.
Ja.
Så her, det kan være fullt overraskelse der, men det bare det at det så forbanna langt.
Det det, ikke sant? Akkurat det. Og altså, Uranus og Neptun jo store planeter. Uranus for eksempel 4 ganger større enn jorda. Den 20 ganger lengre ut fra sola enn jorda og altså året, det vil si at den bruker 84 år på å gå en gang rundt sola. Mm. Så alt veldig langt, ja.
Ja, for det, ja, ikke sant? Og da var det du snakket om dette her oppskytningsvinduet på 70-tallet.
Ja.
Så da jo på en måte en stund til det...
Ja, altså man kan i hvert fall ikke gjøre det igjen. Man kan kanskje få til noe kult med Jupiter, men du har helt rett, det i muligheten til å bruke Jupiter og Saturn som 2 sånne biljardkuler som slår inn i hverandre.
Ja.
Den kommer jo ikke så ofte. Så, men det han sier ofte at Uranus den i likhet med Jupiter og Saturn, så det jo en planet med en svær gassatmosfære, og det massevis av, man har observert sånn vind og stormer i atmosfæren, Så det er jo en gasskjempe, av og til kan man det for iskjempe, for man regner med at det ganske mye mer is innover i planeten. De kaldere, Uranus og Neptun kaldere enn Jupiter og Saturn, igjen, ikke noen store overraskelser med tanke på hvor langt ute de Voyager 2 passerte jo Uranus 24. januar 1986, og saken dette husker jeg veldig godt, fordi jeg studerte på det tidspunktet, jeg var i ferd med å ta hovedfag på universitetet 1986. Og dette, altså vi har jo tidligere nevnt det der med at noen av disse begivenhetene skjedde jo på det tidspunktet, Men dette la vi ekstra godt merke til, fordi at igjen, vi hadde ikke sett noe. Så alle bilder som kom fra den sonden da, var sånn, oh wow, ikke sant?
It's a first, ja.
Ja, det er totalt first, ikke sant?
Ja.
Sonden oppdaget da en hel del ting som, med en del av instrumentene sine, som for eksempel at den hadde magnetfelt og strålingsbelter, og den fikk studert ringene til Uranus, for Uranus har et ringsystem bedre, oppdaget noen nye ringer, oppdaget nye måner, Og så fikk man altså da tatt nærbilder av flere av Uranus-måner, blant annet en måne som heter Miranda. Miranda, månen rundt Uranus, oppkalt etter rollefigurer fra Shakespeare-stykker, som by the way, så Miranda. Miranda Miranda mener å huske at hun en rollefigur fra stykket The Tempest eller Stormen.
Ok, ja.
Svinger jeg bare mitt.
Ja, nå er vi sånn far beyond ting jeg har en feiling på.
Nå gjetter jeg her.
Ja.
Men, det morsomme med Miranda da, det var en av de tingene som jeg så. Det morsomme med Miranda, den blitt sammenlignet med en sånn der, profesjonell bilbane. Altså, for at den har en sånn der oval, og så ser det ut som det massevis av kjørefelt.
Oh, ja.
På noen av bildene, og det fordi at Miranda satt sammen av, altså Miranda ser ut som den satt sammen av ulike deler fra ulike måneder. Ja, ikke sant? Altså litt som Magellan-sonden, altså du liksom plukker litt, ikke sant? Hva du finner i kjellerhylla.
Frankenstein-måne,
ikke sant? Med litt sånn mørkedeler og lysedeler, og gjennom sånne svære områder som ser nærmest ut som godteri som du drar rundt i en sånn Og så får du sånn, så når du lager karamell for hånd, jeg husker jeg var på Bornholm for mange år siden, og noe av det mest spennende som skjedde på Bornholm, var at vi så karamell bli lagd for hånd.
Og ja, så der altså.
Det bildet jeg har av Miranda, og hvis dere da ikke skjønner hva jeg mener, så får dere dra til Bornholm.
Ja, ja.
Og hvis dere på Bornholm i sommer, for jeg for øvrig sier, det et innmari hyggelig sted, vel verdt å dra til. Det noe å si for et sted hvor det mest spennende som skjer, er at du tar deg en dram og spiser sild, og ser på karamell bli laget av folk i lagerfrakker.
Ja.
Så jo da, Miranda Miranda var et eksempel på en sånn... Der hadde det skjedd noe dramatisk.
1202. På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingers vest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen i dag.
Ellers er jo mye av moroa med Voyager 2 faktisk ved Neptun, for da du enda lenger ute, da vi ute i 1989. Igjen nok en sånn iskjempe, ja, ringsystem. Og ja, man passerte ganske nær Nordpolen på Neptun og fikk bare 5000 kilometer over Nordpolen. Og så oppdaget man at atmosfæren på Neptun, den var mye mer, igjen, mye mer dynamisk. Dette har vi sagt noen ganger nå, men det noe rart med dette her, at forskerne gang på gang blir overrasket av det. Men som de sa, de forventet ikke at det skulle være så mye vind og storm på en planet som var så kald, for at på jorda så drives veldig mye, vær drives av varme. Så for eksempel det en grunn til at orkaner gjerne oppstår i nær tropesonene, og så beveger de seg nordover på grunn av, blant annet på grunn av jordrotasjonen. De drives av varme. Men her ser det ut til at stormene da nærmest drives av kulle. Så det var en sånn, ja. Og så er det også vist seg at Neptun da den mest forblåste planeten i solsystemet. Vinden på Neptun tre ganger sterkere i snitt enn på Jupiter, og den ni ganger sterkere enn den sterkeste vinden du måler på jorda, så det ikke et sted å seile.
Ja, altså med mindre du har lyst til å seile innmari fort da.
Så oppdaget de noen små måner, men den viktigste og mest interessante den oppdaget ved Neptun, det var, den tok nærbilder av den store månen til Neptun som heter Triton. Altså sett fra jorda så Triton bare en prikk. Men bildene fra Voyager fremdeles gode, og du kan gå ut og igjen gå på Wikipedia for eksempel, der ligger de hvis du søker på Triton. Og det du da ser faktisk virkelig gode høyoppløselige bilder av et litt sånn merkelig landskap med litt sånn duse pastellfarger. Og dette her da det en bunnfrossen måne. Temperaturen på minus 232 grader, så det et av de kaldeste stedene i solsystemet. Og man skulle forvente at det var bunnfrosset, men surprise, surprise, det aktivitet der. Og en av de ting man oppdaget var noe som de kaller da for kryovulkaner, altså rett og slett dypfrostne vulkaner. På Triton så spyste ut svære sånn røyksøyler av is og damp fra innsiden, som til og med, man kan til og med se på noen av disse her kryovulkanene, så ser det ut som det en sånn leside, hvor altså det en vindretning, som virker litt rart, for du har ikke mye atmosfære, men det skjer interessante ting på Triton, egentlig poenget.
Ja.
Så det også sånn at Triton, sånn rent banemessig, så Triton langsomt på vei inn. Det ser ut som Triton kan være en stor innfanget klode, som ikke oppstår rundt Neptun, den en veldig rar bane. Og det ser ut som den gradvis på vei inn mot Neptun, hvilket vil si at om en del 100 millioner år så kan Neptun få et fullstendig spektakulært ringsystem. Så folkens, spis grønnsaker, bruk Fitbiten deres, så det mulig at dere får se en veldig fin ring om 100 millioner år.
men for meg nå så begynner det å tegne seg et bilde av at altså, jo lenger ut i solsystemet vi kommer, jo mindre interessant blir egentlig planetene, men det månene som liksom hovedgreia.
Egentlig ja, smålegemene interessante, for at der, det der overraskelsene kommer gang på gang, så det der man får overraskelsene. Man forventet for så vidt å finne at det skulle være vær på Neptun, man ikke veldig overrasket over at Neptun har et magnetfelt. Man visste at det hadde et ringsystem, men så kommer man da til Triton, og så ser man vulkaner på en måne som altså minus 232 grader, og vi vet hvor varme vulkaner på jorda, ikke sant?
Mm.
Så du har helt rett, dette her er...
Det bakventland, og det liksom nye fenomener.
Ikke sant? Ja. Og så gir det seg jo ikke, da, for så har vi jo ikke egentlig planet, men vi...
Ja, det var det da. Den var
men
den
vi sier det en planet. Jeg liker det.
Ja, det en planet, det ikke. Skal vi ta den diskusjonen?
Nei, vi tar ikke det. Det ikke en planet, men Nei. Noen av oss... I mitt hjerte så det en planet.
Ja, ok. Ja.
Jeg vokst opp med Pluto som planet. Men ja. Det altså... Men Pluto så det litt annerledes. Vi visste en del om disse andre store planetene før vi kom dit. Om Pluto visste vi fryktelig lite. Mm. Vi visste temperaturen, vi visste at, litt om stoffene på overflaten, men ellers så var det jo bare en prikk. Og spørsmålet var jo... Pluto var en... klode som man lobbyerte for veldig lenge, fordi man hadde mistet muligheten med Voyager, selvfølgelig, fordi man ville heller fly forbi Titan. Og så drev man jo da intenst lobbyarbeid gjennom flere tiår, og Pluto tappte hele tiden. For det var alltid andre ting å gjøre. Det var på samme tid at NASA begynte å bli interessert i Mars igjen, så Mars-prosjekter vant hele tiden. Og det var jo da dette igjen da, med den enorme avstanden og tiden det ville ta, Og de lange tidsrommene, så man måtte da finne en måte å bygge romsonden på, som gjorde den litt billigere enn vanlig. Og til slutt da, i 2003 så var det et prosjekt som het New Horizons, som var billig nok, og som hadde nok politisk støtte. Det faktisk han som står bak New Horizons, jeg leste boken om hvordan prosjektet ble til, han har en sånn veldig levende skildring av hvor mye lobbyvirksomhet, hvor mange kongressrepresentanter du måtte spise middag med, hvor mye dårlige og dyre lunsjer du måtte ha, før han fikk, og det var vel kongressrepresentanten fra hans egen delstat, senatoren fra hans egen delstat, var vel hun, husker jeg ikke navnet hennes, hun var den som til syvende og sist la liksom sin politiske tyngde bak prosjektet og sa, hvis vi får en del av midlene hit, så skal jeg sørge for at vi får det gjennom. Og så fikk de det, og så ble jo da Alan Stern, han ble kjempeupopulær blant alle Mars-folka blant annet, yeah. Han hadde tatt penger fra dem.
Åh, tok han fokus. Ja. Stakkars dere da, Mars.
Det interessante er jo at det går ganske fort. Altså, vi har snakket mye om dette før, om at det kan ta lang tid å bygge romsonder.
Ja.
Og ekstreme eksempelet er jo selvfølgelig Webb-teleskopet, som tok 20 år.
Ja.
Men det helt vanlig at det tar både 5 og 10 år. Altså, New Horizons fikk prosjektstøtte i 2003, og ble skutt opp i 2006.
Oi!
Det er rekordfart, altså.
Ja, tre år, det er jo fader meg et sekund.
Og så er det jo også, regner man jo med at New Horizons fløy også fort.
Ja.
Man sørget for å gi den, man ønsket jo å komme fort av gårde, og den kom seg jo da faktisk til Pluto på 9 år, og det er altså like raskt som den kom, som man kom seg til Neptun på 80-tallet. Så nå var det riktig nok, så er Pluto ganske nær jorda for tiden, men allikevel så er det godt jobba. Problemet var jo selvfølgelig at for å fly fort i Pluto, så har du også høy hastighet forbi planeten.
Ja.
Altså, hvis du skal gå i bane rundt en planet, så bør du ankomme den i langsom fart.
Ja.
Men da kan du ikke, men skal du gå i bane rundt Pluto, så må du regne med å bruke 30 år på flyet ditt, ikke sant?
Ja, ja.
Så det går jo ikke. Så man hadde veldig kort tid på å fotografere Pluto, og i tillegg så kommer det at Pluto liten. Så man ville ikke se så veldig mye på lang avstand med romsonden. Så, og det gjorde jo også at en god del av planeten aldri ble kartlagt, for på den korte tiden man fløy forbi, så lå det i skyggesonen og ble ikke fotografert. Men det som ble fotografert, det er jo, altså Pluto er jo en av de mest interessante klodene der ute. Altså den har jo et utrolig variert landskap, den har høye fjell som laget av vannis, den har store sletter dekket av nitrogen og metan, og isen som dekker disse slettene viser helt tydelig, der er vi igjen, isen som dekker slettene viser helt tydelig tegn på, og har sprukket opp. Og det gjør jo at man nok en gang snakker om, kan det være et hav under isen på Pluto? Og da tenker jeg, er vi der igjen? Altså er vi der igjen at vi kanskje til og med kan snakke om, kanskje til og med finnes bakterier på Pluto?
Åh, såpass, ja.
Ja. Så det er jo, jeg synes det er så kult. 1202.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du... ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
De ytterste planetene, ja. Pluss Pluto da, ja. Hvis man velger å ta den holdningen. Så det sånn, jeg har stilt det spørsmålet mange ganger, men det interessant? Ja. Altså, mange ting som foregår ute I verdensrommet som jeg tenker, men det egentlig interessant? Men så kommer vi da til disse planetene, altså Uranus, Pluto og Neptun, som sånn, ja, det interessant fordi vi vet så lite.
Ja.
Så det jo, der jo den der pionerånden, den der ja. Fremdeles, den der tanken om at dette her vet vi så lite om, at man har funnet tegn som kan tyde på at det veldig interessante ting å se nærmere på. Så jo, dette jo, det jo nybrott, og det oi, 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 spennende. Men, ikke sant? Det fuck all, dritlangt, det vanskelig, det alt på en måte spiller mot den, da, for at det ikke noe som heter, det ingenting der som enkelt. Alt bare spaces hard og very hard.
Det akkurat det, og det altså, dette et konstant problem nå. På sett, vi skal ikke si at vi har, det ikke det at vi har brukt opp Venus og Mars, men vi har vært der ganske mye. Vi har studert det på mange måter. Det som gjenstår på Mars nå, det tror jeg også. Jeg tror ikke, det kan hende at vi får et gjennombrudd av sample return fra Mars, ikke sant? Det kan hende. Det kan hende at Perseverance finner noe kult, eller at kineserne finner noe kult. Jeg håper det.
Men for
å være helt ærlig, så tror jeg at det neste gjennombruddet som må til på Mars, for virkelig å løfte det videre, folk der.
Ja, ja, det
utvilsomt. Geologer på Mars kommer til å revolusjonere Mars totalt.
Ja, 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 ja.
Så det jeg egentlig sier at hvor mange sonder til trenger vi egentlig etter sample return?
Ja.
Neppe så veldig mange. Utover I solsystemet så forandrer det seg totalt. Det måneder på, altså vi har enda ikke vært I nærheten, vi har enda ikke hatt noe I bane rundt noen av månedene til Jupiter, Saturn, Titan, vi skal tilbake dit. Og så kommer vi til de yttre solsystemene hvor det skjer så mye mer enn vi tenkte oss. Igjen, Pluto som en mye mer aktiv og dynamisk planet, med kjemi og med vann og is I bevegelse, alle disse tingene. Og da tenker jeg at dette skriker jo på flere romsonder.
Du gæren?
Og så har vi en ting til da, selvfølgelig. Altså, det må jo sies da, med New Horizons, det jo også da I likhet med noen av disse her komet- og asteroideromsondene. Det bare gir seg jo ikke. Og en av de kuleste tingene man gjør I sondeverden, det jo også en ting når man har forhåndsbestemt hvor man skal. Det gjorde man med Voyager. Du skal til Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Ok. Men så har du disse her sondene som for eksempel, både Giotto og Deep Impact for eksempel, som jeg snakket med I en tidligere episode, som ble styrt til et annet objekt etterpå.
Ja,
fordi at det var liksom sånn, det var en mulighet for det. Ja. Det gjorde man jo også med New Horizons, ikke sant?
Ja.
Og det var for at nå visste man, den var på vei utover I dette Kuiper-beltet, dette beltet av eldgamle objekter fra solsystemets tidligste tider. Og så håpet man på at man ville finne et objekt som tilfeldigvis lå I banen for New Horizons. For New Horizons hadde på det tidspunktet en så høy hastighet, at det var ikke tale om at det var ikke noe brennstoff ombord som kunne forandre banen. Du måtte bare stole på flaksen.
Ja.
Og så måtte du være forberedt. Og det man gjorde var at man da analyserte bilder av det som lå foran New Horizons, og så fant man jo da faktisk et objekt
ja.
Som den så til å kunne passere ganske nær, og det da altså dette objektet som hadde det politisk ukorrekte navnet Ultima Thule.
Ja.
Litt for mye skinheadband.
Ja, jo.
Og så ble det hetende litt mer korrekte Arrokoth.
Ja.
Og Arrokoth jo da, altså det viste seg jo, det var jo ren bonus, men det var jo også en sånn, viste nok en gang da at det ligger ting I det yttre solsystemet som bare blitt sett på som mørkt og kaldt, som ikke ligner noe det vi ser her inne. For det man så var jo da, det så jo nærmest ut som en liksom forvridd ostepopp. Den var jo sånn oransje av farge. Og den hadde, man oppdaget etter hvert at det er egentlig to kloder som holdes sammen av tyngdekraften, veldig svak tyngdekraft. Og de liksom limt sammen I et sånn midtpunkt. Og så de dekket av dette stoffet de dekket av. For det man tenkte at, ja, men det ikke bare is der ute? Hva dette? Brun-oransje, ostepopp-aktige stoffet. Jo, det altså da en sånn kompleks blanding av organiske molekyler. Det metanol, det cyanid, yeah. Det lengre, ja. Og denne blandingen kalles for toliner, og toliner, de her kjenner man til fra tidligere tider. Og det vet man blant annet at det, det kan oppstå der det stråling, blant annet. Og det man da tror at over veldig lang tid så blir disse kalde objektene I det ytre solsystemet utsatt for blant annet for partikkelstråling, altså galaktisk, kosmisk stråling, stråling fra svarte hull, den strålingen som der ute, og selvfølgelig litt fra sola også, men mye fra galaksen, for nå du så langt unna sola. Og gradvis over millioner av år så bygger det seg opp sånne lagre av komplekse kemikalier. Og igjen så jo mange av disse kemikaliene jo byggeklossene I livet selv. Så da får du igjen denne tanken med at vent nå litt, byggeklossene for livet jo faktisk overalt. Og det litt spennende.
Mm.
Synes det?
Jo, men altså, og det jo nå jeg, ikke sant, for at nå begynner jo huet å gå, ikke sant, og fantasien, og herregud, hva kan vi finne der ute?
Ja.
Men igjen da, så jo problemene, altså det er jo langt da. Det jo så innmari langt.
Ja, og det jo det som grunnen til. Altså, vi har, når vi har snakket om disse store rakettene som NASA bygger, NASA har bygd SLS, Kina skal bygge Long March 9, Saturn 5-klasse, og så det Starship. Og det jo mange grunner til at det hadde vært kult om de lykkes med det.
Ja.
Og en av dem at det kan lande folk på månen igjen, og en annen at det kan lande folk på Mars. Men sant å si, så kan kanskje effekten for utforskningen av solsystemet bli enda viktigere. For det man peker på jo at hvis du har en rakett, som for eksempel Starship, som kan løfte 150 tonn til lav jordbane, der en vanlig rakett I dag I beste fall kan løfte 15, da har du muligheten til å bygge en Altså det du da kan gjøre, at du kan beholde en romsonde som ikke så veldig mye større. Du kan enten bygge et veldig stort romteleskop, du kan bygge en kjempesonde til Mars, eller du kan bygge opp en veldig stor rakett med masse brennstoff, som sender av gårde en sonde til Pluto, og kanskje til og med har litt brennstoff til å bremse den opp. Så det man håper på da, så det som håper for oss, som her nå, når vi sier altså hvorfor kunne det vært kult om for eksempel Starship klarer seg opp I bane, En av de tingene det kunne føre til jo at vi på 2030-tallet, hvis de lykkes med det, så kan vi se når det går I rute, og det ganske billig å sende opp, og man får det prosjektet til å funke, så kan vi havne der at NASA for eksempel, og ESA, plutselig har muligheten til å bygge mye, jeg tenker helt nytt når det gjelder romsonder. Du kan få dem raskere fram, for eksempel. Du behøver ikke å vente til 2046. Du kan kanskje få en romsonde til Saturn på 3 år I stedet for 8 år, ikke sant? Mm. Fordi som de påpeker da, forskere påpeker, du trenger ikke lenger å tenke på at Jupiter på riktig sted. Du bare, ok, vi bare gønner på, vi bare setter på en ekstra tank, for at det har vi masse til, og så bare, så sender vi den utover, ikke sant? Det hadde vært kult å se, så det det jeg håper på. Jo sånn, på en måte kan du si at det morsomt med alle disse sondeprosjektene, men det vi trenger for å få løftet videre da, det mer, altså muligheten til å løfte mer masse opp I lav jordbane til billigere pris. Det helt sant.
Jo, billigere pris. Der sa du det.
Ja, altså det spørsmålet
lavere pris,
det,
lavere pris, Erik.
Sorry.
Men jo, og da har man jo, ikke sant, at når man har en launchpad som utenfor jordas atmosfære, ikke sant, så det veldig mange ting man har, kan bare stryke, utfordringer man kan stryke med en gang, som ikke et tema lenger. Og da det jo bare, ikke sant, når du da har størrelsen på, sånn, for eksempel Starship, så har du ikke, jeg håper å si, da har du ikke vekt noe å si, da du bare, kan du kjenne hva du vil, da. Det bare hvor mye drivstoff du kan ha med det.
Ja.
Så bare, da det bare, liksom, volym. Og som du sier, da kan du hive på 2 Starship da, som kan henge ved siden av hverandre. Det har ingenting å si. Bare rakettmotor, bung, kjør og gårde, Neptun, Pluto, hei, her vi. Ikke sant? Og så begynner fantasien å løpe, og det gøy, og så plutselig så man ned på realiteten igjen og,
så man på realiteten, som at vi veldig langt unna der, men det litt, men det altså,
det et gøy tankeeksperiment.
Det et gøy tankeeksperiment, og det veldig tydelig, det er veldig lett å se, når man sier at vi trenger et teknologisk gjennombrudd, så det helt sant, men det veldig lett å se hvor det største, hvor det viktigste teknologiske gjennombruddet ville være, og det ville nettopp være på det. Det ville være, nå trenger vi har gode kameraer, vi har gode roboter, vi kan kjøre roboter rundt på Mars, vi kan helt sikkert bore oss gjennom isen på Europa, det har vi roboter som kan gjøre. Det vi trenger nå, det rett og slett større og bedre raketter. Da får vi gjort mer, da får vi gjort mye mer enn det vi kan gjøre I dag. Forresten, det kan vi nå. Det har vi. Alt vi har snakket om nå I hele sommer viser jo hvor flinke vi har blitt først og fremst. Herregud, hva vi kan gjøre! Det jo nesten ingen grenser, ikke sant? Og så grensa ligger I hvor mye masse vi kan få ut I disse stedene. Får vi mer masse, så får vi større og kulere roboter. Yes.
Skal du ta med deg en ting inn I en ny sesong med arbeid, lang tid til den triste... Nei da, det er fine tider I møte, men ta med deg en ting, kjære Ruben, det det. Det en ting vi trenger, så det større raketter.
Ja!
Du har hørt en podcast fra Podplay. en enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonalds bare en liten del av det, tross alt.
Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
Vet du hva jeg hører?
Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
Ja, det også. Biltema!
Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.